Marian Glovaťák je predsedom Združenia mladých farmárov, ktoré poslucháči poznajú aj pod skratkou ASIF, od jesene 2022. V tomto roku mu vyprší trojročný mandát a o ďalšie funkčné obdobie a o ďalšiu dôveru sa už od svojich členov nebude uchádzať. Je to najmä z dôvodu veku, keďže mladí farmári sú ohraničení vekom 40 rokov a 364 dní. V rozhovore s Marianom Glovaťákom budeme hovoriť o tom, čo sa za tieto 3 roky podarilo, ako združenie komunikuje so samotnými členmi, v čom ich zastupuje, ale ako sa propaguje a prezentuje aj smerom k laickej verejnosti. Pán Glovaťák, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak poďme bilancovať. Vy by ste mali skončiť vo funkcii na jeseň tohto roku. Čo sa za 3 roky vášho pôsobenia v Združení mladých farmárov podarilo a čo veríte, že sa podarí vášmu nasledovníkovi?
Tak čo sa týka týchto posledných 3 rokov, vlastne mojich prvých, zároveň posledných, ako som bol predseda, tak sa podarilo, myslím si, že chvála Bohu, dosť veľa vecí. Zostávame v intenzívnom kontakte s ministerstvom, berú nás vážne. Podarilo sa nám zrobiť európske stretnutie mladých farmárov, historicky prvýkrát na Slovensku, takže aj európsky mladí farmári mohli vidieť Slovensko zbližšie. Máme celkom dobrý vzťah, aj osobne som sa teda stretol aj s pánom eurokomisárom pre poľnohospodárstvo, ktorý si naše združenia vlastne aj mňa zapamätal a máme u neho otvorené dvere v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli byť, keby náhodou nejaké vznikali, tak máme dvere u neho otvorené. No a snažíme sa byť aktívni, robíme semináre pre farmárov, ktoré nazývame Klub mladých farmárov a organizujeme aj podujatie Deň mladého farmára.
Európska legislatíva a samotná spoločná poľnohospodárska politika stanovuje v mnohých oblastiach určité mantinely. To sa týka aj mladých farmárov. Aké sú rozdiely v tom, ako sa hospodári mladým farmárom v nám príbuzných krajinách, ako je Česká republika alebo Maďarsko, ako sa hospodári našim? Sú tam určité prieniky, v čom by sme sa mohli inšpirovať?
Tak takým asi najvýraznejším rozdielom, ktorý ja vnímam medzi tou politikou pre mladých farmárov na Slovensku a v zahraničí, je, že v zahraničí majú pravidelnosť a nejakú systematickosť. Že je normálne, že v týchto krajinách každoročne sa vyhlasuje výzva. To znamená, že v rámci ľudského života, keď človek, poviem príklad, končí školu, rozhoduje sa, čo ide ďalej robiť, tak vie, že každoročne môže žiadať o podporu na začatie podnikania v poľnohospodárstve. Čo je na Slovensku veľkou škodou, lebo u nás je to také, neviem, nechcem povedať chaotické, ale človek nikdy nevie, či bude toho roku výzva, či nebude, a tým pádom to vnáša do celej tejto podpory veľkú dávku neistoty.
Skúsme si to teda vysvetliť. To hovoríte pravdepodobne o výzve, ktorá je tá známa 50-tisícová výzva na vstup do toho hospodárenia. Ak si dobre pamätám, prvý raz bola implementovaná za ministra Jahnátka, potom sa to neuveriteľne dlho ťahalo, až myslím k pani Matečnej, ministerke pôdohospodárstva, a problémy s tou výzvou sú až doteraz.
Presne ako hovoríte, táto výzva sa už neuveriteľne dlho predlžuje a ťaha. Doteraz boli vyhlásené výzvy 3. Prvá bola práve v tom predvolebnom období, keď končilo obdobie ministrovania pána Jahnátka, a potom bola administrovaná za obdobia pani Matečnej 16 až 20. Tam bolo najviac žiadateľov, keďže to bola najväčšia výzva, a vtedy to je aj najviac problémov. Niektorí títo farmári sa ocitli aj v exekúciách a ďalších problémoch. Potom boli dve výzvy, ktoré boli s menšou alokáciou, a tie, dá sa povedať, že sa vychytali niektoré muchy a fungovali lepšie.
Ten problém vznikol tým, že poľnohospodári, mladí poľnohospodári si nežiadali o druhú platbu v termíne, ako si mali požiadať, myslím, že to bolo do 5 rokov od podpísania zmluvy. Prečo tento problém nie je možné vyriešiť? A možno taká odvážna otázka. Nie je chyba možno aj na strane vašej ako vrchnej organizácie mladých farmárov nejaké to upozornenie tým poľnohospodárom, že toto bolo podpisované. Tie zmluvy sú predsa podpisované v nejakom veľmi krátkom časovom období, je to možno mesiac, dva, tri, že ich upozorniť, že toto treba urobiť. Neušlo to na jednej strane poľnohospodárom, na druhej vám, a teraz štát nie je ochotný to riešiť?
Je to dobrá otázka, čo sa týka týchto vládieb. Tam bolo to obdobie korony, kde im bolo komunikované, že lehoty neplynú, nemusíte sa ničoho bať. Keď korona skončila, zrazu bolo neskoro. A namiesto toho, aby prišlo nejaké, že poďme sa o tom pobaviť, zrobíme predĺženie tej lehoty alebo nejako to vyriešiť, tak bum, hneď bolo vrátenie peňazí bez nejakej ani náznaku snahy pomôcť. Hej, hneď, bum. Čo sa týka združenia, niekedy je zle interpretované, že sa snažíme každému pomôcť. Nie, aj týmto farmárom. Ja vždy hovorím, tí, ktorí splnili ten, lebo mnoho takých farmárov je takých, že ja som nedal ruku do ohňa za nich. Ja by som nedal, pretože nesplnili ten štandardný výstup. Tým to nesmieme dať tie peniaze, pretože by sme porušili pravidlo spravodlivosti. Ale na druhej strane, a to sú tie príklady, o ktorých sa bavíme. Sú tam desiatky ľudí, ktorí splnili ten štandard výstup v zmysle pre tých, čo nevedia, že majú tie zvieratá a tie zásadné záväzky, ku ktorým sa zaviazali, to všetko plnia, majú to, len administratívne termínovo zlyhali. Hej. Hoci to vieme aj spätne pozrieť v TAZ-ke, že naozaj aj k tým 5 rokom, že mali tie zvieratá, mali všetko to, prečo tie peniaze dostali, mali naplnené. Napriek tomu, kvôli tomu to sa im nedá pomôcť. Hoci legislatíva to umožňuje im pomôcť. Je k tomu právna analýza, kde sa to dalo spraviť, aby mohli fungovať. A toto je tiež jeden z tých odstrašujúcich momentov, kde chcú odradiť ďalších potenciálnych žiadateľov, aby mohli ísť do tohto sektoru.
Ste poradca ministra, ste predseda združenia. Toto je veľký problém. Sám som bol na jednom stretnutí, kde tí poľnohospodári rozprávali tieto príbehy, čo im hrozí a do čoho mnohí aj spadli, vďaka tomu, že museli vrátiť tie peniaze. Prečo ten agroresort nedokáže prelomiť, poviem to úplne tvrdo, takú prkotinu, že tu sú subjekty, ktoré spĺňajú nejaký výstup, ktorým boli vyčlenené prostriedky z eurofondov, 35 000 eur, potom si mali žiadať o 15 000. Prečo ten rezort to nevie uvoľniť tak, aby im tie peniaze nechal?
Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. No, kde je vôľa, tam je cesta. A kde vôľa nie je, tam nie je ani cesty.
Vidíte ešte nejakú šancu, že sa to zmení?
Budem asi úprimný. Pri súčasnej konštelácii to nevidím moc pozitívne. Neviem, nemôžem to akože ja vnútorne tak nejako porozumieť tomu, že prečo sa tá vôľa tam nenájde. Teraz opäť očakávame, podľa strategického plánu by v roku 2025 mala byť vyhlásená ďalšia výzva v poradí štvrtá. Teraz sa už nebude volať 6.1, ale 75.1. Dostala označenie, ale stále ten charakter na začiatie poľnohospodárskej činnosti ostáva. Takže úlohou nášho združenia je pripomienkovať tú výzvu tak, aby bola jednoduchá a hlavne, aby bola merateľná. A takisto sa snažíme, aby bola radšej v menšej hodnote pre väčšie množstvo žiadateľov. My sme navrhovali, aby bola vo výške 70 000 eur.
Je možné, že v tejto výzve bude zriadený ten prístup, že získa určitú pravidelnosť? Predsa sme v 3. roku nového programového obdobia, ktoré je len 5-ročné. Uvítali by ste, keby tá výzva bola vyhlásená okrem roku 25 aj v roku 26-27, aby ten poľnohospodár alebo ten mladý človek, ktorý končí príklad tú vysokú školu alebo strednú školu, sa mohol do nej zapojiť po skončení tejto školy?
Alokácia v strategickom pláne, aj schválená Európskou komisiou, určuje, že podľa všetkého musíme vyhlásiť výzvu aj v 25., aj v 26., aj v 27. roku, konkrétne pre 200 v tomto roku, pre 200 v roku 26 a pre nejakých 130 žiadateľov 27. To znamená, že keď sa len tohto strategického plánu budeme držať, tak tá pravidelnosť tu bude. Len sa toho treba držať. A veľmi by to pomohlo, keby tá pravidelnosť konečne tu bola.
Zaujímajú sa ľudia, možno budúci poľnohospodári, o to, či táto výzva bude vyhlásená a dajme tomu oslovujú vás aj s nejakými požiadavkami na informácie?
Potenciálni žiadatelia sa neustále pýtajú na túto výzvu, mnohí z nich už majú naštudovaný aj strategický plán, pýtajú sa, kedy už bude táto výzva, aké tam budú ďalšie nejaké parametre. Združenie mladých farmárov sa snaží aktívne komunikovať s ministerstvom, nejaké návrhy už máme aj na stole. Ako hovorím, snažíme sa, aby táto výzva bola jednoduchá, čitateľná a merateľná. Ak si dáme prioritu, takú tú zmysluplnosť a naplnenie tých cieľov, tak verím tomu, že sa nám podarí spoločnými silami pripraviť dobrú výzvu. Len treba mať stále pred sebou ten cieľ. Tu poviem takú metaforu, tú slovenskú vlajku, kde nebudeme chcieť pozerať na svoj osobný prospech, ale naozaj na to dobro a blaho krajiny.
Tá výzva, ktorá je možno najznámejšia, je takým najväčším lákadlom v súvislosti s mladými farmármi, ale nie je jediná podpora mladých farmárov z hľadiska poľnohospodárstva. Sú tam aj určité ďalšie platby, ktoré sú pravidelne poskytované mladým farmárom. Čo ešte môže získať mladý človek, keď začne hospodáriť a má o tieto prostriedky záujem? Vie v tom chodiť?
Tak čo sa týka prostriedkov, veľmi užitočné prostriedky sú hektárová platba. To je asi najdostupnejšia každému mladému farmárovi, kde po dobu 5 rokov má právo prijímať mladý farmár 100 eur. Teda tak to bolo plánované. Troška je nižšia vo finále tá suma, ale do takej miery to bolo plánované na prvých 100 hektárov. V prípade, že ak má niekto aj viac hektárov, tak sa vie podporiť tých prvých 100 hektárov. To mladého farmára do 40 rokov, po dobu 5 rokov. No a takisto zvýšená intenzita pomoci. V minulosti bola veľmi využívaná možnosť podpory mladých farmárov, kde v projektových podporách pre modernizáciu strojového parku vedel žiadateľ nie polovičku, 50%, ale až do výšky 70% žiadať Európsku úniu na refundáciu konkrétnej investície.
V súvislosti s projektovými podporami sa ale čím ďalej viac hovorí a takto bolo uvedené aj v strategickom pláne o tom, že by mali v tej podobe grantovej, ako ich poznáme, skončiť a mali by sa tie prostriedky, ktorých je výrazne menej ako bolo v predchádzajúcom programovom období, nasmerovať do finančných nástrojov. Aký je postoj Združenia mladých farmárov k tejto zmene?
Združenie mladých farmárov sa zhodlo na stanovisku, že podporujeme, aby sa finančné nástroje rozbehli v poľnohospodárstve. Máme na to niekoľko vážnych argumentov. V prvom rade to je problém mladých farmárov dostať sa k úverom. Jednoducho nemajú tí farmári takú bonitu v očiach bank ako etablovaní farmári, takže potrebujú záruky a práve finančné nástroje je ten spôsob podpory mladých farmárov, kde vedia dostať štátnu záruku za svoj podnikateľský nápad, za svoj rozvoj. Druhá vec je, že keď už sa ten finančný nástroj, ten úver schváli a dostane, ten proces toho schválenia, v tom máme veľké očakávania, že tie banky, veríme tomu, že vedia reagovať o mnoho promptnejšie a rýchlejšie ako štátna inštitúcia, poľnohospodárska platobná agentúra. Hovorí sa, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. To znamená, že ak aj ten farmár nedostane grant, ale bude to úver, ale dostane ho vtedy, keď potrebuje na to, na čo potrebuje v krátkom čase, tak to je veľmi pomôcť. A vo finále si vie v rámci finančných nástrojov zažiadať o refundáciu časti istiny, čo takisto pomôže. Takže plne to podporujeme a veríme tomu, že sa v zmysle strategického plánu finančné nástroje na Slovensku rozbehnú.
Tým pádom asi aj štát vyčerpá prostriedky, ktoré má určené na druhý pilier a nebudeme odpočítavať a hovoriť o tom, koľko zostáva ešte z programového obdobia, keď budeme v 3 roky už v novom období a možno čakať aj na výzvy, ktoré sú vyhlásené a potom sú medzičasom zrušené. Ozaj, aký máte názor napríklad na výzvu 74? Koľko vašich členov sa do nej zapojilo?
Tak výzvu 74 my sme našim členom odporúčali, aby sa do nej nezapájali, nakoľko tie bodovacie kritériá boli nastavené tak, že ten, kto chcel mať 100 bodov, musel tam mať rezačku alebo kombajn a sama rezačka alebo sám kombajn je investícia, ktorú si práve ten začínajúci alebo menší farmár odloží až na čas, keď bude na ňu čas. Hej, na začiatok potrebujete iné veci rozbiehať, ako kupovať práve nový kombajn. To znamená, neodporúčali sme členom sa zapojiť, napriek tomu sa veľmi veľa ľudí zapojilo do tej výzvy, ale na margo tej výzvy musím povedať, že to je krásny príklad nekomunikácie zodpovedných osôb za ministerstvo. Je to ako až nehorazné, že tak svojvoľne si ministerstvo vyhlási výzvu, komunikuje to potom na poslednú chvíľu v nejakom pripomienkovom konaní, kde síce vznesieme pripomienky, ale nejako nevieme vyargumentovať, že už je čas na ďalšie výzvy z nového strategického plánu a je čas uzavrieť už staré rozpočtové obdobie. Nebol ani priestor to jednoducho povedať a nakoniec to inak ani dopadnúť nemohlo, že sa musela tá výzva zrušiť, čo je zase škoda, lebo zase tí farmári, ktorí sa do toho aj zapojili, častokrát to boli síce väčší farmári, ale aj na margo nich musím povedať, že aj im bolo škoda zbytočne vyhodiť finančné prostriedky na prípravu projektov a na celej tej dokumentácii okolo toho a nakoniec to všetko išlo do koša. Zhrnuté, počiarknuté, veľké plýtvanie časom, energiou, nielen zamestnancami ministerstva, ale aj farmármi. Veľká škoda.
Jeden z tých plánov a vízí bolo napríklad vytvorenie registra užívacích vzťahov, dokonca viacero menších združení sa vo februári minulého roku spojili a pripomenuli takúto požiadavku ministerstvu pôdohospodárstva. Jedným z tých združení ste boli aj vy ako ASIF. Ako sa pohla príprava tohto registra?
Tak máme informáciu, že register sa intenzívne pripravuje. V priebehu roku 2025 by sme mali aj vidieť a mal by uzrieť svetlo sveta. Faktom je, že Európska komisia si všimla, že na Slovensku sa vyplácajú dotácie bez toho, že by sa nejak sledoval naozaj ten užívací prepojenie právneho titulu užívania. To znamená, že zjednodušene povedané, užíva sa bez toho, že by k tomu mal ten poľnohospodár nejaké právo. To číslo je dosť vysoké, nikto ho nevie presne povedať, ale je verejným tajomstvom, že sa naozaj užíva pôda bez toho, aby mal ten podnik na ňu právo. A to je tá nespravodlivosť voči hlavne tým začínajúcim aj menším farmárom, ktorí si túto pôdu napríklad prenajmu, pretože bola dlhodobo ignorovaná. Tí vlastníci boli obchádzani, tak oni tiež chceli nejaké nájomné, nedostali nič, tak to prenajali novému a zhľa teraz ten nový sa nemôže k tej pôde dostať. A prečo? Lebo máme veľký neporiadok. Dovolím si tvrdiť, že ten neporiadok je stále niektorými osobami aj účelovo udržiavaný, lebo to pomáha jednej skupine farmárov. A ten menší farmár, alebo ten nový farmár, možno niekto, kto by priniesol naozaj svieži vietor do slovenského poľnohospodárstva. Hej, nemali by sme ho brať ako nepriateľa, ale ako nádej. A práve ten by mohol na tej pôde efektívne hospodáriť, ale nedáme mu ju. Nedáme mu ju, lebo máme neporiadok a v tom neporiadku sa žiaden úradník nevyzná, nedostane rozhodnutie okresného úradu, nedostane platby, napríklad ani ten není taký systém, to vytvára. A ten register užívacích vzťahov práve prinesie poriadok a systematickosť do právnych vzťahov k pôde, čo môže mať za následok, že naozaj to pomôže tomu slovenskému poľnohospodárstvu. Len to musíme chytiť z toho správneho konca ako výzvu a nie ako hrozbu.
Keď sa vrátim do toho začiatku, tak vraveli sme o tom vo februári minulého roka. Teraz sa to nejakým rýchlým spôsobom dáva dohromady. Dokonca sa vraví o tom, že sa to má už dokladovať v rámci aktuálneho podávania o priame platby. Vy ste boli aj na určitý tom predstavení tohto návrhu registra užívacích vzťahov. Ako to teda hodnotíte?
Tak k dnešnému dátumu zatiaľ vieme všeobecné tézy ohľadom tohto užívacieho registra. Máme dostať do komunikácie konkrétnejšie detaily, takže to si chceme naštudovať a spripomienkovať a zase budeme posielať tie naše nápady, ktoré To je také nevýhodné na Slovensku, že vždy sa zmení vláda a každý mu to vždy posielame. Potom ešte v tej vláde sa niekoľkokrát zmení generálny riaditeľ sekcie. Takže tie naše nápady stále dookola, tie isté, hovoríme. No ale tak to je našou úlohou vytrvať. My sme si vymysleli na Slovensku, počul som už štatistiku, že okolo 20 rôznych užívacích titulov k pôde. To je čisté zahmlievanie. Ak máme list vlastníctva, ten je len jeden, a na tom liste vlastníctva je ku každej parcele a ku každému podielu z tej parcely napísaný jeden vlastník. Ten systém nemôže byť zložitý. Pokiaľ máme jedného vlastníka ku jednému podielu, tak vieme to zrobiť jednoducho. Dá sa to. Ale musí byť vôľa. No a keď sa to zrobí jednoducho, zase to potom uškodí jednej skupine farmárov a to si niektorí vplyvní občania neprajú.
Z hľadiska komunikácie s ministerstvom pôdohospodárstva vždy ste boli otvorení asi aj s cieľom to, aby sa tie problémy, ktoré poľnohospodárov a vlastne aj vašich členov tým pádom trápia, aby sa začali riešiť. Boli ste vlastne prví aj v plejade tých osôb, na ktoré minister pôdohospodárstva chcel podať trestné oznámenie. Potom sa začal ten zoznam mien zahusťovať od kalamity Likožrúta cez Andreja Gajdoša ako predsedu poľnohospodárskej komory, viacerých poľnohospodárskych novinárov, aj iných novinárov. Takže boli ste prví, takže si to pamätám, že ste boli prví. Ako sa vám v tejto situácii komunikuje s rezortným ministerstvom? Ste predsa aj členom poradného zboru. Je ten stôl čistý? Viete si povedať, čo je problém a ako sa dá riešiť? A vôbec riešia sa tie problémy?
Tak mojou úlohou je tie problémy pomenovávať a hlavne upriamovať pozornosť na riešenie, aby sme sa netočili v nejakej minulosti, ale aby sme pozerali dopredu. No, čo sa týka tých trestných oznámení a toho všetkého, ja to tak viete, ja som aj farmár, mám rodinu, stávam dom. A toto nie je moja hlavná činnosť, ja to tak mám ako také niektorí ľudia ako hobby. A to tak vážne bereme, aj keď to tak nazvem to hobby, ale no nemám to šancu do detailov rozoberať, aké tam nejaké výhrážky alebo čo to. Takže som to akoby pustil. Niektorí naši členovia to zobrali veľmi vážne, vážnejšie ako ja. Niektorí sa aj zdakli, ale niektorých sa z ďalších to utužilo, takže malo to taký. Bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť, keď to takto spätne sa na to pozriem. V zápätí na to, aby toho nebolo veľmi málo, som bol dosť neočakávane na tom stretnutí mladých farmárov vyzvaný, či sa stanem poradcom. A to už bolo také, že v ten deň, že áno, alebo nie. Tak to bolo. To bolo zase šokujúce a teraz som bol v takej situácii, alebo to prijať, alebo to neprijať. Ak to nepríjmem, ešte to je horšie. Ak to príjmem, tak zase si pohnevám ďalšiu skupinu. Takže každá možnosť bola zlá. Tak nakoniec aj po porade vlastne aj s členmi, nielen predsedníctvom, ale aj v rámci komunikácie medzi členmi, sme mali takú otázku, či to mám prijať alebo nie, aj členovia sami. Dosť drvie väčšine teda sa vyjadrili, aby som prijal túto funkciu poradcu, ak to môžem nazvať funkciu poradcu. Avšak s odstupom času to už bude asi rok, čo táto funkcia funguje, tak je tá komunikácia, áno, priznám, že intenzívnejšia ako bola predtým, ale či tie nápady sú pretavené v praxi, zatiaľ žiadny nie je, ale stále sú tu také nejaké sľuby, že niektoré veci by sa teda presadili.
Je teda poradný zbor ministra niečo ako marketingový fanklub, kde sa vytvorí fotografia, že sme rokovali, že sme si niečo povedali, dali si kávu a potom tie nápady, ktoré tí ľudia, ktorí by ich mohli mať, lebo sú nejakým hromozvodom tých členských základní jednotlivých tých organizácií, tak sa nepretavia do tej konkrétnej praxe, do tej legislatívy alebo nejakých nariadení?
To bola presne moja prvá úvaha, čo ste pomenovali. To bola hneď prvé, čo ma napadlo. Keď som sa to v tej sekunde dozvedel, že byť súčasťou Instagramového programu sa mi práve veľmi nechce byť, ale potom aj po porade s tými členmi a tak ďalej som si povedal, že úlohou združenia a úlohou mňa predsedu je v prvom rade hájiť záujmy mladých farmárov. A keď som dal na misku váh, že či sa to bude skôr dať z tej pozície poradcu alebo mimo pozície, tak vyšlo z tej misky váh, že to skôr pôjde asi z tej pozície. Takže snažím v rámci toho umenia možného dosiahnuť pre tých mladých farmárov maximum. Vieme, čo sa deje a máme možnosť aj sa vyjadriť k tomu všetkému, takže si myslím, že aj tie jednotlivé myšlienkové pochody kompetentných osôb, som presvedčený o tom, že moje názory ovplyvnili, aby niektoré veci sa oddialili, niektoré možno sa ani nezačali a niektoré veci, ktoré sa pripravujú, tak už dopredu si myslia, že čo na to povie aj toto združenie, alebo len to združenie. Ťažko povedať, či to poradcovanie naozaj plní 100% tú úlohu, ktorú by poradcovanie malo plniť, ale z časti áno, z časti sa táto úloha naplňa.
Koľko Združenie mladých farmárov zastupuje poľnohospodárov?
Tak čo sa týka poľnohospodárov, tak členská základňa je veľmi labilná, pretože 40 rokov je vždy ten termín, kedy musíme vždy členov vyhazovať, takže aj ja pôjdem preč v rámci toho, aby sme zachovali ten štatút tých mladých farmárov. Má to výhodu, keď sme mladí a máme taký ten podobný pohľad na svet. Platiacich členov, to už je druhá vec. Tých máme zhruba, blíži sa to tak sa pohybuje medzi 100-200. Čo je ale povzbudivé, máme celkom silnú tú facebookovú skupinu, ktorá je dosť ovplyvňujúca, veľmi veľa členov si myslí, že je členmi. Ja som členom s vami na facebookovej skupine, ale robí to dobrý komunikačný kanál pre celú tú komunitu mladých farmárov všeobecne. A keď si zase zoberieme čísla, všeobecne na tom Slovensku máme 14 000 žiadateľov a z toho tých mladých farmárov žiadateľov, teraz nemám aktuálne číslo, ale v minulosti to bolo do 1000 nejakých 700, ak si pamätám, zo začiatku sa prihlásilo na podporu hektáru pro mladého farmára. Takže percentuálne to je dosť veľký podiel, ktorý máme tých členov, že dosť zásadný.
No, my sme dokonca robili niekoľko týždňov dozadu kvíz v rámci portálu Poľnoinfo a jedna z otázok tam bolo podiel mladých farmárov na celkovom počte poľnohospodárov a Slovensko má druhý najvyšší počet po Rakúsku mladých farmárov, druhý najvyšší podiel, takže z tohto to nevyzerá nejako zle. Čím si to vysvetľujete?
Vysvetľujem si to presne tými číslami. Jednoducho to slovenské poľnohospodárstvo je pár ľudí. My sa zmestíme na jeden menší štadión. Nenaplníme ani všetky tribúny futbalového štadiónu. To znamená, že tých žiadateľov je málo a aj to málo mladých farmárov robí pomerne veľké číslo. A druhá stránka veci je, že európske poľnohospodárstvo je všeobecne veľmi prestárnuté.
Váš predchodca, aj vy ste z Oravy. Nemusíme sa asi prejde o to, že tam ten naturel je trošku iný, ako je, dajme tomu, na južnom Slovensku. Je tam iný aj vzťah k poľnohospodárskej pôde. Chcú mladí ľudia, ale nepozerajme sa na to len cez prizmu tej Oravy, chcú mladí ľudia všeobecne na Slovensku hospodáriť, podnikať? Predsa je to zodpovednosť a je to niečo, čím žijete 24 hodín denne. Skúste mi povedať, či tí ľudia majú záujem, či vidíte taký ten rastúci alebo možno klesajúci trend do toho podnikania na pôde?
Ako tu by som asi povedal, že záujem stagnuje. Ťažko mi povedať, či klesa, ale určite nerastie. Je to úloha nás, farmárov a poľnohospodárov, aby sme s týmto niečo robili. Niekto to za nás nespraví a nemôžeme sa spoliehať na to, že to niekto za nás spraví. Za to robíme aj deň mladého farmára, aby sme to poľnohospodárstvo ukázali v tom zaujímavom svetle. Ale môžeme byť radi, že stále je tu dostatok tých mladých ľudí, ktorí chcú. Hej? Dostatok tých mladých ľudí, ktorí chcú robiť na pôde a chcú robiť so zvieratami. Ale zaujímavé na nich je to, som tak analyzoval, aj som sa veľa pýtal aj študentov stredných škôl, že čo by chceli byť. Veľmi veľa týchto mladých ľudí sa akoby nechce zamestnať, ale chceli by mať tú svoju farmu.
Hovorili sme o tej úplne najmladšej generácii, ktorá ešte nehospodári, ale ktorá je budúcnosťou, nielen pre poľnohospodárstvo. Vy ju oslovujete. Naposledy, keď som bol nedaleko Prešova, tak sa tam zišli stovky malých detí v rámci Dňa mladého farmára so svojimi rodičmi. Ukazovali ste tam techniku, zvieratá, boli tam súťaže, boli tam hry, rôzne aktivity pre tieto decka. Zaskočilo ma, v akej veľkosti ste schopní to podujatie vytvoriť, ste malé združenie. Čo tento rok a kam sa to dá posunúť?
Tak aj tento rok chystáme Deň mladého farmára. Bude to v Spišskej Belej pod Tatrami. Tohto roku nám to vyšlo rovno na Deň detí 1. júna. Takže ak aj počúvate, tak ste srdečne pozvaní, všetci poslucháči. No a to je taký príklad toho, že keď človek chce, tak sa všeličo dá. A to robíme nezištne bez nároku na nejaký honorár ako dobrovoľníci v rámci takej vôle, že, alebo takej aktivity, že chceme niečo dobre spraviť. No tak sme tu tak niečo k tomu, niečo sme pridali a teraz máme akciu, kde vyše 300 spoluorganizátorov a 11 000 účastníkov prišlo v ten jeden deň, čo spomedzi poľnohospodárskych podujatí je celkom slušné číslo. Ale čo je najpodstatnejšie z toho celého je, že máme tam trampolíny, máme tam skákacie hrady, máme tam kapely, zaujímavé tohto roku príde Hex, Čamba a tak ďalej. Ale keď sa pýtam tých detí, že čo ich tak najviac zaujalo, takže si posedeli v traktore, zakrútili volantom alebo sa pohľadkali kravy. A to ma tak hraje pri srdci, že ti ľudia vždy budú chcieť v poľnohospodárstve byť. Že to má také čaro, to poľnohospodárstvo, ktoré vždy bude lákať tých našich budúcich farmárov a ten potenciál tu je, len ho treba využiť.
Pán predseda, ďakujem vám za rozhovor a teším sa niekedy na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.